Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşana Nurwan. Awaly milli syýahatçylyk zorlugundaky mehmanhanalaryň daş töwereğini ýokary derejede awadanlaşdyrmak üçin sebitlerden ýüllerçe işçi migrant getirildi. Olar günnä 8 saatdan hasken agyr şertlerde işlemeli bolýarlar. Üstesine tavsırlan işleri vaktinna yerine getirip bilmeseler, işlen günlerinin haklarını hem alıp bilmeliler deyip adatlığın havarçısı havar veriyar. Hazar denizinin kenarına yerleşen deskaların tövrağına başlanan işler öz vaktinna tamamlanıp bir kemsiz görünüşte tavsırılmalı. Bu meselede başka hiç iyili gürrün ya bakanı bolmalliler lidiler deyip anonimlik şertinde uğurlaşan çeşme etti. Azatlık geçen ay Aşgabatta pensiyonerlerin şül avadanın Türkmen halkı için yapılmak ehtimallığından arad ediyenliklerini yekeci deyincal şiyermiz vardı. Emma bu tomuz olum bize yettirecek derleyip gürrün ediyenliklerini havar veripti. Bu aladalar Prezident Berdimuhamedow'un may ayının başında Balkan sevitine eden saparından son uyuşlanı. Devlet başlıktan sonra bu sevitte geçirilecek halkara maslahatını görleyen tayyarlıkların gürrünün edipti. Havarçı bilen gürlüşen Hünermen'in sözlerine göre Türkmen hükümeti yurdun pazarla vesiyenliğini, halkın bol eliğin durmuşta yaşayanlığını dışarı yurtlulara görkezmek isleyer.
Dasary ýurtlardan gelmegine garaşylan mehmanlar üçin ähli öňeýlikler döredilýär. Mehmanhanalarda ýokary tezlikli internet ýoly goýulýar. Hazar kenarynda gezelen jetmäge niýetlenen ýodajyklar bejerilýär. Deňizde suwy düşülen ýerleriň çägi suw kenarlarynyň çägileriniň ýokarky gatlygy aýrylyp, arasy täze çägi düşülýär. Mehmanhanalarda erkek mehmanlara hyzmat etmeli gyzlar saýlanyp alyndy.
Dip Adatlygyň söhbetde saýtdy. Onuň sözlerine görä, newit taşyýan tankeriň uçuran helakçylygy, ýag tegmilleriniň köp ýere ýaýramak zerarly, Gara deňziň Russiýanyň gözegçiliginäki ýerlerini ekologiýa ýaramazlaşyp, köp adamyň ol ýerlerde diňzalmakdan saklanmagyna we şül awada gelmegine garaşylýar. Adatlyk maglumat ýapyklygy sebäpli awada haýsy ýurtlardan näçe mehmanyň geljekdigini anyklap bilmeýär. Ýöne häzir deňiz kenarına çekilen migrant işçileriň sany, jokramysyda alınıp barlayan işler olal görülmedik möçürdäki mehmany garaşylýanlygyny ysaret edýär.
Awada anlaşdyrys işleri ören kysgaly geçirilýär. Tomuz paslanyň 2-nji aýy, ýagny iýul aýyny çelini wagt çäkli bolan soň işçi migrantlar gizli gündiz işlemeli edilýär. İş bericiler tapşyryk öz wagtynda belenen möhletini çelini yerine yetirilmese, işgärlere zähmet haklarynyň berilmejekdigini aýdyp haýwadatýarlar.
Dip çeşme etdi. Onun sözlerine göre işçiler jokramysyda bir garny aç, bir garny dok karly işlemeli bolýarlar. Olar içýän suwlaryny hem öz hasabyna satyn almaly. Berde suwum gymmat dip çeşme etdi. Awadada plastik gaplarda satylýan 1,5 litr arasy agyz suwunyň bahasy paýtagtdaky baha bilen deňeşdirilenine 20-25 köterim gymmat. Ýagny Aşgabatda bir çüýşe suw 5-6 manat bolsa awadada 8-9 manat deyip havarçı anıklaştırdı. Hovanın kılgınlık derecesinin 40'tan geçip deniz suyunun buğarmağı, çığırlığın yokarı olmağı neticesinde uzak yerlerden gelen migrant işçilerin işlerini yitiriyen halatlar hem ağır olmayar.
Tüp ıstıda ise ayrılıp husunu yitiren işgari gün sayvanının asağını götürüp getiriyarlar. Ve yüzünü su tepip özünü gelyençe yatıryarlar. Eger gowulusmasa ol öýünde pulsuz gaýtmaly bolýar. İş bericiler agyr haly düşen işçilere yol pulyny hem bermeýär.
Dip çeşme iş berýän hususy kärhanalaryň eýeleriniň köpüsiniň Sowda Arabistanyna gidip haz ziyaratyny berja eden adamlar dygyny hem sözüne goşdy. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistan şu ýylyň 2-nji ýarmynda deňize çykalgasy bolmadyk we Ösüp baryan döwletleriň halkary maslahatyny hem awada milli syýahatçylyk zorlugyny geçirmek meýilleşdirýär.